Radio Okapi.
Matuna nange kundi betu kwa ntete bainto ansamu mutindu ya kele. Bainto nkama mosi bametunga na mbanza beni ya nkaka, kulutisa nkama mosi kele na site ya kasindi, nyonso samu na kusekini na nitu ya baketo na baleke ya baketo tinaka bambeni, peme kuendaka zingila na ndambu ina. Bakanga bainzo pe bafunda ntika masonga, banku wa bainzo ina na kizunga ya Nord Kivu. Bampasu to basoterel kena kumanisa kudia babilanga nkangu ya masimanimba bamfumu ya bwala na ya kizunga pesa bilongo ya kufa banyama yai kana vetsa tukikutila ndambu ya ya kizunga ya kwilu medila ntwadisi ya telitwali ya masimanimba. Basi sitaka vensi kumepesa insu anantwala ya kubimisa muimbu to distapu mebu kuta kimvuka CSS na mkwa kiyekwa mekandika bayi mbila muimbu nini tusalite ntendula na mwantangu. Mbote wa mpangi na teritori ya Beni Ndinga mewakana na ntwala ya kifu ya kusikinina nitu ya baleki ya baketo na baketo kwendaka swama na ndilu na inti ya Uganda na mbanza Beni mingi mingi vana na site ya kasindi. Mungu wa malongi na kimvuka ya baleki mama Charlene Masika melomba bamfumu kanga mwaba inzo nyonso bisika bake kutisaka baleki yai pe bafunda banku wa bainzo yai. Na lapolo na yandi ambala meluta kintwali bamebukila Jeune Patriote Consolidateur de la Paix bamunaka bainzo kama mosi ya bumvwanzi yina kaka na mbanza Beni. Bosi bainzo kulutisa kama mosi na makumi zole vana na ndilu ya site ya kasindi. Kaka kuna na mbanza Beni bankwa lukengolo ya nkangu na kizunga kena kudila bavutula lukengolo na Erengeti samu bimvuka ya kimutu sadisa mabuto mekuenda swami na kuna meso nika marke maofimbo baki bangula na Irene Mboma.
Bakile kiteso ya mabuta kuluta nkama tatu ya meti na bantoto na bau bame katuka na Komanda na Otmaber na Luna na Ndalia, na Katabei pe na Kabwike, na Kizunga ya Ituri. Bame bumbana na bwala Erengeti ya meba kama na telitwali ya Beni. Bantu ya metina, kile mingi tiba nkento, bana fioti pe bantu ya kuyela mingi, baki vonda na banzo Nzambi pe na banzo Nkanda. Baki jana nkakalakani, tepe mavimpi ya Mbote V, meza bisa bambangi ya kivuka nkangu ya Erengeti. Bisalu ya protection civil ya telitwali ya Beni, kelo mbandende, mbama kufutuka na ndamu yai, wapi bantu ya imebumbana, samu na kupesa nzila na baina kepe saka nsadisa ya kimuntu na kunatila ba unisadisa. Jean-Paul Kapitula kele ntuadisi ya kimvuka yai. Yandile, balenda ve kusala bisalu na bandambu wapi lukengelo kele ve. Mpamba ve, bantu ya kimuntu taluta na wapi. Tuka basabala zole, bimvuka mingi ya bantu ya keti na ntoto na bau kena kukuma na Erengeti. Mabuta ya kia mbaba umefuluka na bantu metuba Jean-Paul Kapitula ya keti tande. Jamu ya yukusa kuma zaka ngolo na ntuala ya bankakalakani lokola kimbefu ya Ebola pe ya coronavirus.
Na kizunga Ituri bana kumi na mosi mekufuwa samu na kukita amenga pe kudia ya embi bonso ya mimunika na bitini tatu ya mavimpi ya nizi na kati ya teritwari ya Jugu. Mkwamusu kubandavana kimvuka Médecins Sans Frontières mebikaka kisalu na kisika ina samu na kukondo lukengolo. Noela luzitu kabambi. Pesa wetu ntendona ansangu ya misonika Ezekiel Muzalia.
Bamvumbi ya nsuka monika kana higa barriere. Bana fioti tatu ya bangonda ti bamvula tanu. Mutindu tendulaka ntwadisi ya Société Civile ya ndambu ina. Sambu na Dino Gedeon, bana ya nkaka mingi bwela jaka bambuta, kele bambefo ya kukonda kudyambote na bizunga ya mavimpi tatu. Nizi, iga barriere, tilinji. Kisika, bantu ya meti na kamvita kele mingi, samu na kutina baimbi ya kodeko. Bantu ina kele nyokuka, tuka kukatuka ya kimvuka yanza Médecins Sans Frontières, MSF ya vandaka sansabao. Yau ina Société Civile ya ndambu ina kele lomba ti MSF kangula ntima mpevutuka diaka kuna. Na ndambu nandi, munga ngatwadisi ya kizunga ya mavimpi ya nizi, Jean-Claude Lonzama, kele tubati ba utindaka kuna minga nga yankaka. Kansibi sadilu, tibankisi mingi kele. Lekonda. Yandi, kele lomba dia kampe, tilukengelo vutu kakuna samba mbefo sansama na mutindu ya Mbote. Na ndambo ya MSF, kinatindinga na yao kele tubati, ba utatuba na bilumbu kekwisa, kana inki ntangu ba ulenda vutu kakuna, tove.
Na kizunga Sud Kivu, nkangu inasalaka tina mvita na kati ya ba maimai na ba tuiraneo, ba vutu kaka na bibogobogo na lumbu 13 ya ngonde ya 10 meluta, bubu, luzingu na bao kena nkwamusu angolo, meso nika fistongo mama ya bala Mbala ntenu lage na inu anangeja ngoma makoko
kalasi ya ndimba bora ya bibokoboko nzanza mekuza vwanda batu mekuza tina mabwala na bau na bibokoboko bazona futuka na mabwala na bau lukula mugombre mugonga nya gisozi mugono kambere mpe magaja samu na ndemama na bau na mpipa ba FRDC kena kutani na bau na mekuza tuba na inu ya mbuta runemuga matalatala mti bakele na wonga samu na lukengu na bau bakena ulomba luyalu sarisa bau samu na ndemama bafuzuka na mabwala na bau na bayambenge bafuliro banyamulenge baembe makanda hai nyoso zona futukila mabwala na bau mwana bakala mosi bakari ipolomo na kalasi boneza ipolombo deta rishasa anumuza tuba tibakena kumona pasi kuna na bibokoboko samu na bamvita kena kufutuka kuna luyalu fona sabau samu na ndemama samu bakuza futuka na mabwala na bau.
Na Kizunga Nord Kivu bilumbu zole na manima ya misokosi ya badasuki ya M23 vana na chanzuke na teritwari ya Ruchuru, bisalu ya lozingu mevutukila lukola na ntama, kuna na Bunagana, pe na mfinakani pediaka, mkangu kitezo wa 18 na zulu ya nkama, salaka tina bamevutuka na kupu maya jomba. Kasi mkwa musu lutaka lumba lumingu tina ya kintete meluta vana na chanju mekumise mpimbanza goma, bubi yae na mutindo ankaka. Ngolo ya ndonga kena kumunika bisika nyunsu, bambasu, toso trele, kena kubebisa babilanga ya nkangu kuna na teritwari ya Masimanimba na Kizunga ya Kwilu meza bisa kalaka mungu wa teritwari ya ninde bamisa la ngolo nyonso kasi bamenunga ve mbuta jambo siko mkubidi melomba lusadusu ya luyalu ya Kizunga na ya Bwala ireni mboma ntendula na inu anange
mtuadisi ya teritwari ya Masimanimba keza bisa chi jambu ya kena kusalama na sekta ya Bindungi na ndambu ya Mosambo bilanga ya nkangu kena kubeba na bampasu ya kekotila bima ya bame kuna pe ya kekuja ya unyoso jambo siko mkubidi jikele na ntantu mingi peya njiketi tande jambu ya yukusa na tanzala ya ngolo na bidumu kekwisa na kati ya kitini ya ya Kizunga ya Kwilu bampasu ya yikena kubebisa bima ya vwanda na matiti na yau na lupusu pe na misisa na yau mfumu ya ya telitwali kele omba lusadisu ya luyalu chansolu nyoso na kupesa beto bilongo ya kufwa bampasu ya yi mpamba ve beto meme kana kufwa ya utitia kansi ya mesimba ve samu na kugulusa nkangu ya ya Bindungi baso ni kaka mikanda ya mutindu na mutindu samu na kulomba lomba peba metu bila jambu ya inabanda munyoso kansi ata mutumoti ve mepesa mvutu ya mbote beno fona kuzabande bangonda samba meluta toka jambu ya imbe ya chikaka na ndambu ya ime tuba ntuadisi ya telitoli ya Masimanimba jambo siko mkubiji
Muyimbu nini tosalite bimisaka kimvuka musique populaire de la révolution impère nankufi lenda wakana ven ni na télévision na ba radio na ba écran géant tope na kosonzila masoloke na bwala kongwa mvimba kimvuka ya bwala kipesaka ntumbudulu na miyimbu pena masapu SNCCS na nkufi bakaka lukano ngoma zono kilumba zole lumbu ivo ya ngonde ya 11 samuti kimvuka mezi tisa ve lukano ya zole ya 5 na ya 13 ya siku ya 3 ya lumbu makumi zole na mosi ya ngonde ya zole ya mvula difunda mosi kama ivo wa makumi ivo na sambanu ina tindaka basa la SNCCS Nzimba ngope na njimbidi Bob Elvis yandi na ba Cliffs na yandi sambanu mpi ata ina ba mebukila letre aya chichi ntendule ya nsangu meso nika alen hongu mshinj na ngeno wela luzitu kabambi
nini tosalite na kikongo inki beto mesala kafe salamaka na bangimbidi zole yuma dash na zozo machine ya kele bambula mbundu ya bantwadi siyansi bambula makumi sambanu na mosi na nima ya kimpuanza yansi na beto mwana ya kongo kinchasa ke bokuta bampasi nandi na fumu yansi mkunga na zina letre ayachichi to mukanda ya bame sonikila ayachichi ya mesalama na Bob Elvis mkunga ina kele yantika na nsangu ya bape saka bakamyo yampa na badepute yansi na beto. Na bizizi, Bob Elvis kele na ntwala ya serkei mosi tiba buji, yandike funda baimbi yonso na mbuta Etienne Tshisekedi ya mefuaka. Yekizizi ya mbuta Etienne Tshisekedi kele monika mpembote. Beno zaba yao, mbuta Etienne Tshisekedi vandaka tata ya mfumu yansi na beto Felix Antoine Tshisekedi. UDPS nde kimvuka na bau ya politiki, yengindu ya ngudi ya UDPS kele le peuple d'abord na kikongo ntete mambote ya nkangu. Na kulandaka ngindu ya nkunga yai, ngindu ina ya ntete ya mbute Etienne Tshisekedi Bikisaka, bao kesa dila ya uve. Kansi kimvuka ya sansio na ndambu na yao ketubati, bao mebu ya tinkangu kutala bizizi ya nkunga ina, samu na jambu ya politiki ve. Yoke sambu bao pesaka ve, ntete, na sansur, bizizi to klip na bao, na ntwala ya kubasisa yao na meso ya nkangu, mutindu uke lombila kamansiku yansi. Kansi twadisi ya sansio ketubati, kalabangi mbidi ina, kuenda pesa bao ntendula, balenda katula, lukano ina.
Zabande kupekisa miimbu, zole ya ina akimvuka mkwa kiyekwa, mebenda bitubatuba na banku wa politike na nkangu wa Kongo. Kusabisa nkangu mambo ya kipolitike ya buwala na ina metala kukubika, bambanza na iti na beto, bimoko wa bilumbu tatu kena kusalama na badistrik nyonso hii ya yambanza Kinshasa, Memanisa, Bubu, Kilumbu wa tatu. Na intu aditafi ya mkwa kiyekwa, sasa kele ya kufutula na nzila baina nyonso kesa dilaka ditafi yai. Baba kusa kipolitike ina baki kuiza sadila na bilumbu kena kuiza. Matono na ngeni kunimela na nsangula ndilaka Elize Chiko Tachifu itanaludiatu siapile kipela mondo. Matono na ntwenga masini ya dedo neni angasana Jean Noel Mukondo. Tsangwango kele mpi na site kulutila www.radiokapi.net.